Գլուխ 30-րդ. Փորձանոցը. Ռեմին Դիանային առաջնորդեց հարևան սենյակը. Սեղմեց մանրահատակի տախտակներից մեկի տակ թաքցված զսպանակը, և սենյակի կենտրոնից մինչև պատը ձգվող գաղտնի դռնակը բացվեց. Դռնակի անցքից երևում էր մի մութ, նեղ և դիք սանդուղք. Ռեմին առաջինն իջավ մի քանի աստիճան, և ձեռքը մեկնեց Դիանային. Հենվելով Ռեմիի ձեռքին, Դիանան իջավ նրա հետևից. Այդ սանդուղքի, իսկ ավելի ճիշտ, շարժասանդուղքի 20 դիք աստիճանները իջնում էին մի կլոր նկուղ, որի ամբողջ կահավորանքը կազմում էին հսկայական օջախով վառարանը, քառակուսի սեղանը, երկու հյուսկեն աթոռներ և վերջապես բազմաթիվ ապակյա անոթներ ու թիթեղյատուփեր. Նկուղի միակ բնակիչներն էին այծը, որը չէր մկկում, և թռչունները, որոնք չէին ծլվլում. Ստորերկրյա այդ մռայլ գաղտնարանում նրանք ուրվականներն էին թվում կենթանի այն էակների, որոնց կերպարանքը կրում էին. Վառարանում մարմանդ կրակ էր վառվում. Թանձր սև ծուխը անաղմուկ մտնում էր պատի երկայնքով բարձրացող ծխնելույզը. Օջախին դրած թորման կացայի գալարախողովակից դանդաղ կաթիլ առ կաթիլ թափվում էր մի ոսկեգույն հեղուկ. Կաթիլները լցվում էին երկու մատի հաստությամբ, բայց զարմանալիորեն թափանցիկ սպիտակ ապակու չինված սրվակի մեջ. Սրվակն անմիջականորեն հաղորդակցվում էր կացայի գալարախողովակի հետ. Հայտնվելով խորհրդավոր տեսքի ու նշանակության այս բոլոր առարկաների մեջ, Դիանան ոչ վախ արտահայտեց, ոչ զարմանք. Թվում է կյանքի սովորական տպավորությունները դույզն իսկ չեն կարող ներգործել այդ կնոջ վրա, որն արդեն կյանքից դուրս էր. Ռեմին նրան նշանացի առաջարկեց կանգ առնել սանդուղքի տակ. Տիկինն այդպես էլ արեց. Երիտասարդը վառեց լամպը. Աղոտ լույսը ընկավ բոլոր այն առարկաների վրա, որոնց մասին մենք հենց նոր պատմեցինք ընթերցողին, և որոնք մինչ այդ ննջում կամ անձայն շարժվում էին խավարի մեջ. Այնուհետև մոտեցավ ստորգետնյանը կուղի պատերից մեկի տակ փորված, անեզրաշար պռունկներով խոր ջրհորի. Վերցրեց դույլը, կանթից մի երկար պարան կապեց, իջեցրեց ջուրը, որը չարագույժ սևին էր տալիս ջրհորի խորքում. Լսվեց խուլ ծփանք, և մեկ րոպե անց Ռեմին քաշեց բյուրեղի պես մաքուր ու սառը ջրով լի դույլը. «Մոտեցեք, տիրուհի», ասաց նա. Դիանան մոտեցավ. Ռեմին սրվակի հեղուկից միայն մի կաթիլ կաթեցրեց դույլի մեջ, և ամբողջ ջուրը ակնթարթորեն դեղին գույն ստացավ. Հետո դեղնությունն անցավ, և 10 րոպեում նորից պարզեց, վերստացավ իր բյուրեղի ամակրությունը. Միայն Դիանայի հայացքի անշարժությունն էր վկայում, որ նա խորին ուշադրությամբ հետևում է այդ կերպափոխություններին. Ռեմին նայեց Դիանային.
«Հետո?»
հարցրեց տիկինը. «Հետո? Այժմ այս ջրի մեջ, որը ոչ գույն ունի ոչ համ, ոչ էլ հոտ, գցեք մի որևէ ծաղիկ, մի ձեռնոց, կամ մի թաշկինակ. Բուրումնավետ օճառը հագեցրեք այս ջրով, լցրեք սափորի մեջ, որից օգտվելու են ատամները մաքրելու, ձեռքերը կամ երեսը լվանալու համար. Եվ դուք կտեսնեք, ինչպես Կարլոս 9-րդի պալատում են տեսել, որ ծաղիկը կխեղդի իր բուրմունքով, ձեռնոցը կթունավորի մաշկի հետ շփվելով. Օճառը կսպանի ծակոտիների մեջ թափանցելով. Այս անգույն հեղուկից մի կաթիլ կաթեցրեք մոմի կամ լամպի պատրույգի վրա. Պատրույգը մոտ մեկ մատնաչափ կներծծվի այդ հեղուկով, և մոմը կամ լամպը մի ժամ շարունակ իրենց շուրջը մահ կսփռեն. Հետո նորից կսկսեմ վառվել նույնքան անվնաս, որքան ամեն մի սովորական մոմ կամ լամպ.
«Ռեմի, դուք ձեր ասածներին վստահ եք?»
հարցրեց Դիանը. «Այդ բոլոր փորձերը ես կատարել եմ, տիրուհի. Նայեք այս թռչուններին. Նրանք արդեն չեն կարողանում քնել, և չեն ուզում ուտել. Նրանք այս ջրից խմել են. Նայեք այս այծին, որը կերել է այս ջրով ջրած խոտից. Նա խորխը փսխում է։ Նրա աչքերը շաղվել են։ Եթե մենք այժմ նրան նորից ազատություն տանք, հանենք լույս աշխարհ, միևնույնն է, իզուր կլինի։ Նա դատապարտված է, եթե միայն կրկին բնության գիրկ ընկնելով, նա իր կենդանական բնազդով չգտնի այն երեք հակաթույներից որևէ մեկը, որոնք անասունները զգում են, իսկ մարդիկ չեն ճանաչում։
«Կարելի է նայել այդ սրվակռենի»,
հարցրեց Դիանան։ «Այո, Տիրուհի, այժմ, երբ ամբողջ հեղուկն արդեն թափվել է, կարելի է, բայց մի փոքր սպասեք»։ Ռեմին ամենայն զգուշությամբ սրվակը անջատեց գալարա խողովակից։ Բերանն անմիջապես խցկեց մի կտոր փափուկ մոմով, հավասարեցրեց սրվակի բերանին, մոմի վրայից մի գունդ բուրդ դրեց, փաթաթեց, և այդ ամենից հետո միայն սրվակը տվեց տիկնոջը։ Դիանան սրվակը վերցրեց առանց որևէ հուզմունքի, պահեց լամպի դիմաց, մի քանի րոպե նայեց սրվակի պարունակությանը, թանձր հեղուկին, և ասաց.
«Բավական է. Երբ ժամանակը գա, մենք ընտրություն կկատարենք ծաղկեփնջի, ձեռնոցների, լամպի ու օճառի և սափորի ջրի միջև. Իսկ այս հեղուկը լավ է մնում մետաղի մեջ»։
«Քայքայում է»։
«Բայց սրվակը չէ, որ կարող է ջարդվել»։
«Չեմ կարծում, չեք տեսնում ինչ հաստապակի է»։ «Ինչևէ, մենք կարող ենք սրվակը դնել ոսկեպատյանի մեջ»։
«Ուրեմն, Ռեմի,
ստացվում է, որ դուք գոհ եք»,
հարցրեց
Դիանան։ Նրա շուրթերի վրա ծաղկեց մի գունատ ժպիտ, դրանց հաղորդելով կյանքի երևութականություն, ինչպիսին որ լուսնի լույսն է պարգևում քարացածության մեջ գտնվող առարկաներին։ «Գոհ եմ, ինչպես երբեք, Տիրուհի»,  պատասխանեց Ռեմին։ «Չարագործներին պատժել կնշանակի կիրառել Տեր Աստծու սրբազան իրավունքը»։
«Ականջ դրեք, Ռեմի, ականջ դրեք»,
ուշադրությունը լարեց Դիանան։ «Դուք որևէ բան լսեցիք»։
«Այո, կարծես թե սմբակների դոփյուն է»։ «Մեր ձիերն են երևի, Ռեմի»։
«Շատ հնարավոր է, Տիրուհի, չէ որ մոտ է արդեն մեր նշանակած ժամը, բայց հիմա ես նրանց հետ կուղարկեմ»։
«Ինչու»։
«Էն մեր ինչին են պետք»։
«Մերի դորի փոխարեն մենք կմեկնենք Ֆրանդրիա»։ «Ձիերը թողեք մնան»։
«Ա, հասկացա»։ Ծառայի աչքերի մեջ փայլեց մի ուրախ շող, որը կարելի էր համեմատել միայն Դիանայի շուրթերին ծաղկած ճպիտի հետ։ «Բայց Գրանշանը»,  անմիջապես ավելացրեց նա։ «Ինչ անեն Գրանշանի հետ»։
«Գրանշանը, ինչպես արդեն ասացի, պետք է հանգստանա. Նա կմնա Փարիզում և կծախի այս տունը, որն արդեն պետք չէ մեզ. Բայց դուք պետք է ազատություն տաք այս բոլոր անմեղ կենդանիների, որոնց մենք անհրաժեշտության բերումով ստիպել ենք տառապել. ինքներդ ասացիք, թե գուցե Տեր Աստված հոգա նրանց փրկությունը»։
«Իսկ այս բոլոր օջախները, փորձանոթները, թորմանկացաները»։
«Քանի որ դրանք այստեղ են եղել, երբ մենք գնել ենք այս տունը, ինչ նշանակություն ունի, եթե մնան նաև մեզնից հետո»։
«Իսկ փոշիները, թթվուտները, բնահյութերը»։
«Վառել, Ռեմի, կրակին հանձնել բոլորը»։
«Այդ դեպքում հեռացեք»։
«Հեռանա, ես»։
«Այո, կամ ծայրահեղ դեպքում դրեք ահա այս ապակյա դիմակը»։ Ռեմին Դիանային մեկնեց մի դիմակ, որը նա անմիջապես հագավ, իսկ ինքը բրդյա մի մեծ խծուց բերանին ու քթին սեղմած քաշեց հնոցի քողը, և հազիվ մարմրացող ածուխները բոցավառվեցին։ Երբ կրակը բորբոքվեց, Ռեմին այնտեղ նետեց փոշիները, որոնք բոցավառվելով ուրախ ճտճտացին, մի մասն արձակելով կանաչ, մյուսը ծծմբագույն դեղին կայծեր։ Նետեց նաև բնահյութերը, որոնք չմարեցին բոցը, այլ հրեղեն օձերի նման գալարվեցին ծխնելույզնի վեր հեռավոր որոտի խուլ աղմուկով։ Երբ վերջապես այդ ամենը հրոջ արագ դարձավ, Ռեմին ասաց. «Դուք ճիշտ եք, Տիրուհի, Եթե որևէ մեկը հիմա գտնի մեր ստոր երկրյա գաղտնարանը, կկարծի, թե այստեղ ալքիմիկոս է ապրել։ Վհուկներին մեր օրերում դեռևս խարույկ են բարձրացնում, բայց ալքիմիկոսներին հարգում են։
Ինչևէ, Ռեմի, պատասխանեց Դիանան, եթե մեզ խարույկ բարձրացնեին, ես կարծում եմ, դա ավելի քան արդար կլիներ։ Միթե մենք թունավորողներ չենք։ Եվ եթե միայն նախքան խարույկ բարձրանալը ինձ հաջողվի կատարել իմ խնդիրը, այդպիսի մահը ինձ համար ավելի սարսափելի չի լինի յուրաքանչյուր այլ տեսակ մահից։ Հին նահատակներից շատերը հենց այդպիսի մահով են մահացել։
Ռեմին նշանացի հասկացրեց իր տիրուհուն, թե համաձայն է նրա հետ, և նրանից վերցնելով սրվակը, խնամքով փաթաթեց։ Այդ րոպեին դրսի դուռը թակեցին։ «Դրանք մերոնք են, տիրուհի, դուք չսխալվեցիք. Հիմա բարձրացեք վերև և ձայն տվեք նրանց, իսկ ես այդ ընթացքում լյուքը կփակեմ»։ Դիանան հնազանդվեց։ Նրանք երկուսով այնքան ուժեղ էին համակված նույն մտքով, որ դժվար էր ասել, թե ով ում է ենթակա։ Ռեմին բարձրացավ նրա հետևից և սեղմեց զսպանակը։ Ստորերկրյանը կուղը նորից փակվեց։ Դռան մոտ Դիանան հանդիպեց Գրանշանին։ Աղմուկի վրա նա արթնացել, եկել էր դուռը բացի։ Ծերունին շատ զարմացավ իմանալով, որ իր տիրուհին պատրաստվում է մեկնելու։ Դիանան այդ բանը նրան հայտնեց, առանց նշելու, սակայն, թե հատկապես ուր է մտադիր գնալու։
«Գրանշան, բարեկամս, ես ու Ռեմին մեկնում ենք վաղուց խոստացած ուխտագնացության. Մեր այս ուղևորության մասին ոչ ոքի չասեք. Մանավանդ իմ անունը ոչ ոքի չտաք»։
«Տիրուհի, երդվում եմ ամեն ինչ կատարել»,
պատասխանեց ծերծառան։
«Բայց ես դեռ կտեսնվեմ ձեզ հետ»։
«Իհարկե, Գրանշան, իհարկե. Մենք անպայման դեռ կտեսնվենք. Եթե ոչ այս աշխարհում, ապա այն մյուսում»։ «Հա, Գրանշան, մոռացա ասել, որ այս տունը մեզ այլևս պետք չէ»։
Դիանան պահարանից մի փաթեթ թուղթ հանեց։
«Ահա տան տիրության բոլոր փաստաթղթերը. դուք այս տունը կամ վարձով կտաք, կամ կծախեք. եթե մի ամսվա ընթացքում ոչ գնորդ գտնեք, ոչ էլ վարձակալ, պարզապես թողեք ինչպես որ կա, և վերադարձեք մերի դոր»։
«Տիրուհի, իսկ եթե գնորդ գտնեմ, քանիսով ծախեմ»։
«Քանիսով ուզեք»։
«Հողը բերեմ մերի դոր»։
«Չէ, ձեզ պահեք իմ հավատարիմ, Գրանշան»։
«Ինչ եք ասում, տիրուհի, այդպիսի մեզ գումար»։
«Ասում եմ, ձեզ պահեք»։ «Հավատարիմ ծառայության համար ձեզ պարգևատրելը միթե իմ սուրբ պարտքը չէ, և իմ պարտքից բացի միթե ես պարտավոր չեմ վճարելու նաև իմ հոր փոխարեն»։
«Բայց տիրուհի, առանց կայքագրի, առանց լիազորի ես ոչինչ անել չեմ կարող»։
«Նա ճիշտ է», հաստատեց Ռեմին։
«Միջոց գտեք այդ ամենը կարգավորելու»։
Ասաց Դիանան։
«Դրանից ավելի հեշտ բան չկա. տունը գնված է իմ անունով. ես այն կնվիրեմ Գրանշանին. այն ժամանակ նա իրավունք կունենա վաճառել ում ուզի»։
«Այդպես էլ արեք»։
Ռեմին վերցրեց գրիչը և իր կայքագրի տակ նվիրատվական գրառում կատարեց։
«Իսկ այժմ մնաք բարով»։
Ասաց կոմսուհի Մոնսորոն Գրանշանին, որը խիստ այլայլվել էր տանը մենակ մնալու մտքից։
«Մնաք բարով, Գրանշան, կարգադրեք ձիերը մոտեցնել դռանը, իսկ ես կավարտեմ բոլոր պատրաստությունները»։
Դիանան բարձրացավ իր սենյակը, դաշույնով կտրեց, շրջանակից հանեց նկարը, խողովակաձև փաթաթեց մետաքսե գործվածքի մեջ և դրեց ճամպրուկի մեջ։ Դատարկ շրջանակը, թվում է, ավելի պերճախոս էր պատմում այն վիշտը, որի վկան էր եղել։ Այժմ, երբ նկարը չկար, սենյակը կորցրել էր իր ամբողջ յուրահատկությունը և դարձել էր անդեմ։ Ճամպրուկները, կաշեգոտիներով կապելով, Ռեմին մի վերջին անգամ աչքացեց փողոցը, ստուգելու, թե ուղեկցողից բացի ուրիշ մարդ չկա արդյոք այնտեղ։ Մահուչապ գունատիր տիրուհուն օգնելով նստել թամբին, նա շշնջաց նրա ականջին. «Կարծում եմ, տիրուհի, սա վերջին տունն է, որտեղ այսքան երկար բնակվեցինք»։
«Նախավերջին, Ռեմի»։
Միալար, վշտալի ձայնով ասաց Դիանան։
Իսկ վերջինը որը կլինի։
Շիրիմը, Ռեմի։